الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بز بلرغة تيش بز ورازة تتقن دا نني غمرلر بزغة إشلرغة رخصة تتلاشن كي كوب كوب ورازة تتوشلار حتى يراغان أي برنا دا وزن شا يرامي ديب ويلاب إشلاميلر يكي نوزلرنا قايبر أورلقلار تدرالر біле бітірмейді. Шоға көрі мұнда қысқа шағына айтып кетіре керек. Үнді ғамәлдер ұразаны бұзмай, әм ұраза тұтқанда үшілерге рұқсат етілі. Біріншісі ғысыл алу. Мәселен, жүніп ғысылы дегенде, әгер дайын біз үйіплап қалабыз, әм ертенгі азан білен, яки біз дайын сәхәр тамам деген уақыттан соң енді оянып кетеміз екен, әм біз енді жүніп боламыз екен, ғысылымыз болмай екен енді. Бізге рұқсат етілі ғысыл алып, уразаны тұтырға. Бұл уразаны бұзмай. Шоға көрі, әгер де біз оянып кетеміз, әм жүніп болабыз екен, біз әгер де мұндай келіш ураза кіріге ярамай деп уразаны қалдырамыз екен, біз үсті ғынық бұла бұл дұрысты өгіл. Шоға көрі, жүніп келіш оянсақ, ғысыл алып, уразаны тұтырға керек. Әм ғымымен уразада ғұсыл алу, су құйыну, душ кіру рұқсат етілі. Мысалы, сі уақытларда душ кіріп алсаң, тәңгі рахат болып кетті, су сау басыла, амында бір не проблема да ек. Душлар кіру, су құйынып шығылар, оразаны бұзмай. Дәлел кетірмеген мұндағы жүніп бойынша ұнатқанмын. Ул Бухари жиынтығында киле Айша радиаллаһу анха әйтә, әннә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям кана йәдрукуһум фаджр ва хуа джунуб мин әһлиһи сумма йәхтәсилу ва йәсум дине. Айша радиаллаһу анха әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ди фаджр намазына уяна иде, һәм ул джунуб була иде инде. Һәм ул да гусул ала иде, ди, ураза тота иде, ди. Бу дәлил булып тора, әгәр дә джунуб килеш, гусулсыз уянсак. Уақыт кірген болса енді бізге рұқсат етілі ораза тұтырға енді. Әм шылайық нәрсе бізмі ауызларыны шайқап алу. Мәселен, бек қаты сусады біз екен, солқын су білен ауызны шайқап алысаң, шылайық оразаны бізмі рұқсат етілі. Ләкен енді иқтибарлы болған керек, бек ішке кетмесін енді. Ішке кетсе, ішке кірсе ол оразаны бізді. Әбілай ауыз жеңіл шәгін айны шәқап алып, ұлы рұқсат етілі. Жылай тәхарат алғанда да ауызны бұрындарыны шәқағанда бек тиренге жібермәске керек, бек ішке алмасқа керек енді суны. Сен тәхарат алғанда бұрындарыны ауызларыны шәқейбіз, біз шеке пәңбір сол сәлем әйтті. Әбу Дауд жиынтығында сахи хәдисте сүннәт болып тұра, бұрындарыны ауызларын тиренге алып шайқауына. Ләкин енді пәйғамбар сәлем айтты енді оразада болмасаң ғана енді шушы тиренге алып шайқыйбыз енді ауыз бұрындарды. Енді оразада болсақ тиренге кіртмейбіз суны, бұрында да ауызда да. Енді шоға көрі ауыздарыны шайқап алып рұқсат етілі. Әм шылай мәселен дарулар, мәселен, көзлеріміз ауырта екен, көзлерге сала тұрған тамшылар бар, дарулар бар. Шылайық бұл оразаны бұсыны көзге. Шылайық мұндай тірек құлақ дару, мәселен, құлаққа сала тұрған дарулар бар, құлақ ауыртқанда енді. Шейх Ибн Баж, Усаймин деген ғалимдер рұқсат етті, чөнки олар айтты, бұл көзге салған даруда, құлаққа салған даруда ішке кетмейді. Шоға көрі де, бұлды бүтінісі рұқсат етіледі. Шоға көрі бірәрі біздің құлағы, яки көзі ауыртта екен, да проблема ек, дару салсайны көзіне, құлағына бұшылайық. Уразаны бұзмейінде. Әм шылайық, мәселен, хатын, ерін, яки ер хатынын құшақлап алса, құрметін білдірсен, я, ұбы балса, бұшылайық уразаны бұзмейінде. Чүнки Айша радиаллаһу анха әйтә, кәнә нәби саллаллаһу алейһи ва саллям йуқаббилу ва йубашширу ва хуа сайим ди. Buxari cintindəkilə, Ayşə radiyalarından əkdilə bu rivayət. Yəmir Sılsam Uraza vaxtındadır. Qışaqla bala idi, ubu bala idi. Ləkin Uraz aydalı idi. Bu dəlil bu tıraş olayıqdır ki, iyi əhəllərin inni qışaqla balsan, ubu balsan, bu Uraza nabızmı rüxsət etdilər. Şulayıq bizdən ağızda kilib tıratıran tükürüklər, şulayıq Uraza nabızmı bu bitini Allah da şula yasağan, əgər da onu indi xərbisin şağırıb bara başlasan, ağırlıq tudurur. Şuna görə, alhamdülillah, Allah da rüxsət etkən, üzün dinində uraza tutqanda tükürüklərini yutub bara qayını rüxsət etkilər. Ləkin indi qaqırıqqa kilgəndə, indi qaqırıqını yutmasan xayırlər əgini, indi buldur alasan ikən. Ləkin indi tükürüknü jiyib barıb, bir anda jiyib, anları yutu, bu şulay qalimlər tıyalar indi, bu qadəti rəvüşdə yutub barsan yarı, ləkin avuzqa jiyib indi, anları qub itib jiyilaş yutu, bu şulay qalimlər rüxsət etmələr bulay işlər gəyindi. Şulay təmli islərini isnəb qararqa rüxsət etdilə, urazanı buzmay. Məsələn, duhi alğanda da, bir parfüm alanda isin isinə para şulay urazana bizmi tiş startu siwak bilən çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər də ümmətinə ağırlıq gətirməsə mən hər namaz sayın siwakını bizdə misvak deyirlər indi farz qılar indi qura misvak bilən ağız startu bir qaşanda uraza vaxtında da tıyılmı Әмі де, ләкін енді зубной пастыларға келсек, мұна бұл тіші стартқыш. Бұл уразаны бұзмы, ләкін енді аның бүйтінде есебі қаты, хам ол ішке кету мүмкіншілігі бар. Аңқыра ауыз ашқаншы тыйылып тұрса яқшыра, ләкін ярамы деп әйтіп болмай, шынки көпшілі ғалим рұқсат еті зубной пастыларыны қолланырға айны. Ләкін енді әгәрдә ішкә кету қорқынышы бар икән инде хәйерлерәк қалдырып тұрған инде былай уразаны бұзмайды чөнки қияс қылалар шул ауыз чистартты сивак белән тіш чистартқан кебек деп инде шуңа күрә тыйып булмый диләр инде ләкин инде хәйерлерәк була инде бүтүнрәк була ураза бул өчен әгәрдә без аны ауыз ашканча инде тыйылып тұрсақ инде былай әгәрдә ризык пешерәбез икән инде ризыкның тәмен татып карау ярый Ләкин инде хәр әлбәттә инде аны йотырга ярамый, ишкә дә җибәрергә ярамый. Тотып теге тузы бармы анда, артык китмәнме дип тотып карыйбыз да ризыкны инде төкереп атабыз инде. Ләкин Шәйх Ислам Ибн Таймия әйтә, сәбәпсез, гозерсез ди, шу ризыкны тотып карау ул рөхсәт ителми ди. Ләкин инде дә рөхсәт ителәди, хаҗат белән генә инде. Хам инде бу уразаны бузмый дине, моңа кыяс кылалар инде. Авызны шайкаган кебек инде салкын су белән авызны шайкап алабыз бит. Бу шулай авызны шайкаган шикелле генә булашуы белән галимнәр кыяс кылалар инде. Дәлил итеп инде. Менә шушы иң мөһим нәрсәләр уразаны бузмый торган инде. Менә шушы әйберләрне без ураза тотканда эшләсәк рөхсәт ителә. Һәм Алла Субхана Тәгала уразаны бузмый торган гамәлләр белән уразаны тотып чыгырга насыйп әйләсен инде. Субханаллаһи ва бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илайка.